Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun ulkomaan toimittaja Heikki Aittokosken kanssa siitä, miten tämän viikon aikana Ukrainan armeija on onnistunut eteneen varsinkin maan pohjoisosissa pitkiä matkoja työntää venäläiset kilometrikaupalla takas kohti omaa maataan. Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa se, jos Ukraina alkaakin voittaa eikä hävitä? Tänään on keskiviikko 14. päivä syyskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Heikki, niin paljon kuin me eurooppalaiset ja varsinkin suomalaiset, me koko ajan tietenkin toivotaan, että Ukraina pärjäisi ja medioissa on ehkä vähän liiankin isoin otsikoin ihasteltu sille jokaista ukrainalaisten sankaritekoja, samalla tavalla niin kuin tosi isoin kirjaimmin kauhisteltu venäläisten hirmutekoja, niin varmaan kuitenkin silti meillä lännessä se jaettu ajatus on ollut se, että paras mihin Ukraina pystyy on venäläisten pysäyttäminen. Ja nyt kuitenkin he on onnistuneet ei pysäyttään, vaan ajamaan venäläiset jossain paikoin jopa takaisin Venäjälle. Niin missä nyt tapahtuu ja miksi se on yhtäkkiä kaikkien Twitter-generaalien mielestä niin älyttömän merkitsevää ja tärkeää?
Ihan ensin mä haluan sanoa vastaan tuolle sun ensimmäiselle heitolle, että media on kohkanut jokaista ukrainalaisten sankaritekoa. He on oikeasti taistellut yli puoli vuotta todella sankarillisesti. Alivoimainen vastustaja. Mä itse, kun sota alkoi, niin mä pelkäsin ja luulin, että tämä on ohi muutamassa päivässä, niin kuin Putinkin luuli. Olin onneksi väärässä. Päästäkseni tähän sun varsinaiseen kysymykseen, että mikä nyt on se iso asia. Niin tämä on tosi iso asia, mitä nyt tapahtuu. Harkova on Ukrainan toiseksi suurin miljoonakaupunki, mutta tässä puhutaan nyt ennen kaikkea Harkovan oblastista, Harkovan alueesta. Sitä voisi rinnastaa maakuntaan tai lääniin tai mihin nyt haluaa, iso alue. Ja muutamassa päivässä syyskuun alun päivinä kiihtyen viime viikonloppua kohden ja viime viikonloppuna Ukrainan joukot onnistu karkottamaan Venäjän todella laajalta alueelta, joka on niin kuin mittaluokaltaan verrattavissa uuden maan kokoinen, tai niin kuin se on se mittaluokka. Hieno saavutus, johon kytkeytyy se, että tämä osoittaa, että Venäjän armeijalla on todella suuria ongelmia. Kalusto on jätetty jälkeen, pötkitty pakoon käytännössä. Se kertoo huonosta taistelutahdosta, se kertoo huonosta organisoinnista. Ja kaikki nämä on hyviä uutisia, paitsi tietenkin ukrainalaisten kannalta, niin myös meidän suomalaisten turvallisuuden kannalta.
Oota. Harkova, kun puhutaan Harkovasta, silloin me käytännössä puhutaan Pohjois-Ukrainasta. Me puhutaan siitä alueesta.
Koillis, jos ollaan ihan tarkkoja.
Okei, Koillis-Ukrainasta. Se on silleen, että vaikka ei olisi intensiivisesti seurannut Ukrainassa käytävää Venäjän hyökkäyssotaa, niin valtaosa meistä muistaa sen, että Ukrainan siellä oikeassa laidassa, niin siellä on semmoinen siipale, jonka Venäjä on napannut, ja se on se Donbassin alue. Ja Harkovan alue on sitten siitä Donbassista, se on vähän niin kuin sen yläpuolella siellä Itä-Ukrainassa, Itä- ja Pohjois-Ukrainassa. Eli
koillisessa.
Ja mikä sen merkitys on, että on se Donbassin alue, joka on selkeästi ollut se, mihin Venäjä on kaikki voimansa laittanut, se on se, minkä se aikoo todellakin ahmaista. Ja nyt Donbassin alueen vierestä tämä Harkovan alue on nyt menetetty.
Venäjän kannalta menetetty, niin ainakin tällä erää menetetty ja toivottavasti se on pysyvästi menetetty.
Mitä se merkkaa Venäjän niin kuin kokonais jotenkin tilanteen kannalta? Vai onko, ihastellaanko me tässä vaan sitä, että okei, että wow, saipa Ukraina ison osan takaisin. Ihastellaanko me sitä 4 kilometrin määrää vai sen alueen, sen Harkovan alueen niin kuin strategista merkitystä? Kumpi tässä on se juttu?
Molemmat on juttuja ja sitten on vielä kolmas, joka on yhtä lailla merkittävä ja se on psykologinen. Niin se alueen suuruus niin on itsessään niin kuin merkittävä sotilaallinen saavutus, että Ukraina saa niin suuren osan omaa maaperäänsä takaisin omaan hallintaansa. Strategisesti Harkovan alue on erittäin tärkeä, kuten sanottu, niin Harkova miljoona kaupunki ja se on niin kuin Venäjän vastaisella rajaseudulla käytännössä suurin osa siitä Harkovan suuri osa siitä Harkovan alueesta. Ja mä tähdättäisin myös sitä psykologista juttua, että se, että ukrainalaiset onnistuu ei pelkästään panemaan venäläisille kampoihin, vaan työntämään Venäjän mahtavan lainausmerkeissä armeijan niin kuin pötkimään pakoon henkensä edestä kymmenien kilometrien matkaa, niin kyllähän se nyt antaa niin kuin lisää uskoa siihen, että Ukrainalla on mahdollisuudet edelleenkin pärjätä ja jopa voittaa tämä sota.
Mistä me tiedetään, että tässä on kyse nimenomaan siitä, että Ukraina on toiminut? Ukraina on tehnyt tämmöistä, sä kirjoitit sun jutussa tämmöistä blitzkrieg-tyylisestä sodankäynnistä, että he on niin tosi äkäisen ja tosi nopeata hyökännyt sinne Harkovan alueelle. Miksi voiko olla, että Venäjällä on joku kelmisuunnitelma, että he onkin siirtänyt joukkoja johonkin muualle ja sitten he hyökkääkin johonkin muualle päin Ukraina? Voiko olla joku tämmöinen selitys tälle äkkinäiselle käänteelle?
Niin lahjakas Twitter-kenraali kuin mä olenkin, paitsi että mä en Twitterissä juuri kenraaloi, jos tuollainen uudisverbi sallitaan, kenraaloida.
Sallitaan.
Kiitos. Me olemme luovia. Niin, mä en uskalla sulkea mitään pois, mutta epätodennäköiseltä se tuntuu. Todennäköiseltä tässä tuntuu kyllä se, että ukrainalaisilla on ollut erinomaista tiedustelutietoa, johon he ovat varmaankin saaneet niin kuin apua suuremmilta taustavoimilta. Kenties tuolta Atlantin takaa peräti.
Se tasan oli.
Ja käyttäneet sitä todella taitavasti hyväkseen ja venäläisen linjat siellä on ollut. Venäläisen linja on ollut ohut, joukkojen taistelutahto, moraali heikko selvästikin ja huonosti organisoitu, niin tässä on se lopputulos niin kuin ainakin tältä erää.
Toinen, missä kiihkeitä taisteluja käydään ja alue, joka rupesi nousemaan otsikoihin ja silleen polttopisteeseen on eteläisessä Ukrainassa. Siellä on tämmöinen Herson-niminen kaupunki. Herson on semmoinen, että se sijaitsee tämän Dnepr-joen varrella. Se on niin kuin Ukrainaa halkoo tämmöinen joki. Ja sitten venäläiset on sen joen Venäjän puolella, siis Venäjän puoleisella puolella, Ukraina maaperällä, mutta Venäjän puoleisella puolella. Muualla paitsi täällä Hersonissa ja sitten nimenomaan täällä Harkovan alueella, missä myös Ukraina eteni joelle ja nyt Ukraina taistelee etelässä päästäkseen joelle. Kuulostaa, että nämä joet on tässä se, niin kuin, mihin Ukraina tähtää.
Joo, siis Ukrainassa on paljonkin karkeasti sanottuna pohjois-etelä suuntaisia jokia, joista tämä Dnieper tai Dnipro ukrainaksi niin on suurin ja merkittävin. Näillä joilla on tavattoman suuri merkitys tässä sodan käynnissä, koska jos jatkan kenraalointia, niin on itsestään selvää, että leveitä jokia on vaikea ylittää, niitä on helppo puolustaa sieltä toiselta rannalta. Sen takia ne on hyvin kriittisiä. Kun mainitsit tämän eteläisen Hersonin kaupungin ja Hersonin alueen, niin siellä tosiaan Ukrainan armeija haluaisi ja toivottavasti onnistuu työntämään venäläisen sinne joelle ja mieluiten sen joen ylikin ja mieluiten vielä kauemmas. se Hersonin kaupunki, joka niin ikään on suuri kaupunki, taitaa olla suurin kaupunki, jonka Venäjä on tässä sodassa onnistunut miehittämään, niin se on tällainen niin kuin Odessan lukko tavallaan, voi sanoa. Odessa sijaitsee sitten niin kuin vielä selkeästi niin kuin lännempänä Mustanmeren rannikolla. Herson on välttämätön askel, kun venäläinen haluaisi vallata sen koko Mustanmeren pohjoisrannikon. Mm-hmm. Herson on siinä välttämätön askel, että venäläinen onnistuisi pääsemään länteen valtaamaan sen Hersonin ja siinä välissä on vielä sen niminen kaupunki kuin Mykolaiv, jota venäläinen on tässä pommittanut ahkarasti. Ja se Mykolaiv on oikeastaan se, mitä eniten kutsutaan Odessan lukoksi. Mm-hmm. Mutta sen takia, senkin takia, paitsi jälleen itsessään se psykologinen merkitys, että jos Ukraina onnistuu työntämään sitä venäläistä pois sieltä miehitetyiltä alueilta, mitä enemmän onnistuu, niin sen enemmän se antaa niin kuin uskoa omaan menestykseen, ja se on tosi tärkeää sekin. Et sen takia katseet on kiinnittynyt sinne Hersoniin.
Okei. Okay. Sä mainitsit tästä, että paitsi että juhlitaan Ukrainan saavuttamia 4 kilometriä, juhlitaan sotavoittaja venäläisten ajamista pois, niin myös se vaikutus on psykologinen. Mä haluaisin kysyä kahdella tapaa, on niin kuin kaksi psykologiaa. Toinen on venäläisten sotilaiden, ehkä venäläisen niin kuin tavallisen kansan psykologia, että kuinka paljon he sietää sota, joka ei enää näytäkään voitokkaalta. Ja sitten toinen on niin kuin Venäjän johdon psykologia. Nämä on kaksi hyvin, hyvin erillistä asiaa, eikä välttämättä ole linkittyneitä toisiinsa ollenkaan. Mä kysyn eka tästä niin kuin sotilaiden moraalista, kotona odottavien sotilaiden äitien moraalista ja kaikesta tällaisesta, että miten nämä häviöt, merkittävät tappiot vaikuttaa niin kuin sotilaisiin heidän tukijoihinsa kotona.
Sä kysyt tosi vaikeita, mutta mä yritän vastata sen perusteella, mitä mä oon lukenut ja kuullut kollegoilta. Mä en ole Venäjän asiantuntija, enkä pitkään aikaan ollut Venäjällä. Venäjän nämä sopimussotilaathan on tosi suurelta osin. Ne tulee Venäjän syrjäisiltä maaseudulta tai sitten niin kuin jopa kaukaista itäisiltä alueilta, niin kuin Burjatiasta. Olennainen juttu tässä on se, että Moskovan ja Pietarin keskiluokan pojat ei ole siellä sotimassa näin niin kuin pääsääntöisesti. Et se on niin kuin varmaankin Moskovasta ja Pietarista katsottuna tämä sota on siinä mielessä niin kuin psyykkisesti jotenkin tosi kaukainen asia. Et ei ne ole mun lapset, eikä ne ole mun aviomies, eikä ne ole mun poikaystävä eikä mun broidi, jotka on siellä sotimassa. Ne on jotkut niin kuin ihan muut tyypit. Tämä asetelma muuttuisi heti, jos niin kuin, mistä on paljon ollut puhetta, että jos Venäjä määräisi yleisen liikekannallepanon, että niin kuin julistettaisiin sotaa eikä käytäisi enää niin sanottua erikoisoperaatiota. Niin tämä kuvio varmasti muuttuisi ihan heti, kun jokaiseen perheeseen tulisi se pelottava tilanne, että meidän poika joutuu tuonne rintamalle tämän sodan takia, että minkäs varten me siellä oikeastaan soditaankaan ja onko tämä sen arvoinen konflikti, että meidän perheestä pitää sinne lähteä ja onko Venäjä mukaan oikeasti uhattuna ja niin edelleen. Siinä on paljon isoja kysymyksiä.
Entä sitten Venäjällä ei ole suoraa linkkiä sen välillä, että mitä Putin tekee ja että miten sodassa menee, onko voitto tai tappio, vaan että Putin varmasti tekee mitä haluaa ja hänen ei tarvitse välttämättä kuunnella ketään muuta, jos hän ei halua. Mutta miten tällaiset tappiot vaikuttaa hänen tilanteeseen? Esimerkiksi nyt tuli alkuviikosta kaikuja, että esimerkiksi venäläisissä propagandistisissa Telegram-kanavissa on alettu kritisoida Putinia. Myös tuli tietoja, että esimerkiksi Moskovan ja Pietarin kaupunkien tämmöisiä pikkuviskaaleja, niin he oli julkisesti lähettäneet tämmöisen kannanoton, jonka mukaan Putinin pitäisi nyt erota. Ja tällaisia, nämä varmasti on niin kuin ne on tavallaan niin kuin pieniä signaaleja, joille annetaan paljon huomiota juuri nyt, mutta et onko mahdollista, että jollakin tavalla Putinin palli alkaa keikkua tämmöisten isojen näkyvien häviöiden myötä?
Hyvä kysymys. Nyt on tärkeää. Tässä muuta kuin sä aikaisemmin puhuit, että kun juhlitaan Ukrainan viimeaikaista menestystä, niin juhliminen on ehkä väliä iso sana, että ei ole syytä juhli. Siellä on rujo, raaka sota edelleenkin käynnissä, mutta on syytä olla tyytyväinen, iloinen, että Ukraina on saavuttanut tämän menestyksen viime päivinä. Juhlimisen aika on sitten, kun tämä sota on ohi Ukrainalle suotuisilla ehdoilla. Mm-hmm. Venäjä. On ihan totta, että hyvin paljon on kiinnitetty huomiota tällaisiin pieniin signaaleihin, joissa niin kuin on edes kritiikin häivähdys Putinia kohtaan. Niin kannattaa kiinnittää huomiota sen takia, koska kyseessä on yhä vain totalitaristisemmaksi, ehdottomammaksi muuttunut diktatuuri, jossa poikkipuolisten sanojen esittäminen niin vaatii siviilirohkeutta. Ja jos puhutaan niin kuin Moskovan ja Pietarin paikallistason poliitikoista, niin se, että se laittaa nimeä alle tällaiseen adressiin, niin se on siviilirohkeutta nyky-Venäjällä. Se on ihan eri. Me ei osata hahmottaa sitä täällä Suomessa, kun me voidaan vapaasti mellastaa mielipiteidemme kanssa, niin kuin hyvä onkin. Putinin asema kytkeytyy tähän sotaan. Jos Venäjä häviää tämän sodan, tulee häntä koipien välissä pois Ukrainasta, niin kyllä silloin Putinin tuoli heiluu. Näin mä sen ajattelen. Korostan, että en ole Venäjä-asiantuntija, mutta Venäjällä perinteisesti hävityt sodat on tiennyt huonoa vallanpitäjille.
Heikki Aittokoski, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Lyhyt ilmoitus. HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSn tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään taas huomenna.